Jumalan rauhaa vielä kerran. Me olemme istuneet ja uskoneet melkein tunnin, että eiköhän nousta ylös. Ja nostetaan myös nämä rukousaiheet. Tänään käydään sitten yksilöiden läpi rukouspiirissä, mutta nyt yhdessä Herran eteen tuomme sen kolehdin nämä rukousaiheet. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaikki, mitä meillä on, kuuluu sinulle. Myös kaikki varat, joita saamme käyttää. Herra, me kuuluu sinulle ja kiitos siitä, että saamme ainakin osan niistä antaa takaisin sinulle. Pyydämme, että siunaat ne, Herra, sinun valtakuntasi käyttöön tahtomallasi tavalla. Ja Herra, sinä näet myös kaikki nämä kirjeet, jotka sinulle on kirjoitettu. Me levitämme sinun eteesi, niin kuin Hiskia aikanaan sen uhkauskirjeen, jonka hän sai. Herra, vihollinen on uhannut näitä ystäviä näillä asioilla, jotka näissä kirjeissä on. Herra, me levitämme nämä ystävät ja heidän asiansa sinun eteesi. Sinä olet elävä Jumala ja kuulet rukouksia. Kuule, Herra, kansasi pyynnöt. Tiedät, miten monissa näissä pyydetään parantumista, ihmissuhteiden paranemista, fyysistä parantumista, vapautumista alkoholista, vapautumista peloista ja huolista ja murheista. Myös pelastusta omaisille, Herra. Me tuomme kaikki nämä ystävät sinun eteesi. Että sinä suuressa, käsittämättömässä armossa, Herra, tällä viikolla monien näiden ystävien kohdalla ilmaisisit voimasi, ilmaisisit rakkautesi, että he saavat nähdä, Jeesus, että sinä elät, sinä toimit ja sinä vaikutat, että heillä olisi paljon hyvää kerrottava läheisilleen, mitä sinä, Jeesus, olet tehnyt, kun olemme sinulle tuoneet nämä rukoukset. Herra, siinä on myös ne sanat, joita sanon, olkoot ne sinun sanojasi tälle ystäväjoukolle, Jeesuksen nimessä, aamen. Miina mummo käveli tielle ja sillä oli raskas reppu selässä. Hän oli matkalla kotiin ja sitten jossain vaiheessa niin kuuli takansa, että joku tuli hevosella sitä häntä kohti ja huomasi, että se oli se naapurin isäntä. No, naapurin isäntä sitten pyysi Miina mummoa kyytiin, että voisiko Miina tulla tähän vierelle istumaan. No, Miinahan oli tietysti tyytyväinen siitä, että pääsi loppumatkan, ei tarvinnut sitä 5 kilometriä kävellä, vaan sai niin kuin hevoskyydin. Aikansa hän istui siinä ja sitten se isäntä katseli häntä jonkun aikaa sitten, anteeksi Miina, mitenkä se olisi, kun toi reppu näyttää aika painavalta, että etkö sä voisi niin laskea sen repun siihen penkille, siihen vieressä. Kuulkaa isäntä. Olen kauhean kiitollinen siitä, että saan tässä istua tässä kyydessä teidän vieressä, mutta reppuni minä kannan kyllä itse. En halua rasittaa hevostanne sillä repulla. Voi voi. Kuinkahan monet meistä olemme vähän samalla tavalla, kun me olemme kyllä vastanneet siihen kutsuun, jonka Heikki niin kauniisti ja ihanasti ja hienosti raamatullisesti meille esitti, että olemme astuneet sisälle siitä ahtaasta ovesta. Mutta mitä me olemme tuoneet mukanamme sinne kaidalle tielle? Reppu selässä me siellä kuljetaan. Kaikenlaisia taakkoja siellä repussa meillä on. Jotenkin monet meistä on niin tottuneet siihen reppuun, että ei oikein osaa ilman sitä enää eläkään. On niin mukava, kun saa kertoa kaikille, miten ikävä ja vaikeaa elämässä on. Saa sitä niin kuin myötätuntoa ja ymmärrystä, kun saa valittaa elämän kovuutta. Mutta siellä repussa, kun on niin kaikenlaisia asioita, mitähän sieltä oikein löytyy? Sieltä löytyy tyytymättömyyttä. Kyllä me tiedetään, että elämässä pitäisi olla kiitollinen, mutta kun aina on joku syy, mistä valittaa, eikä tarvitse edes etsiä, se niin kuin löytyy ihan itsestään. Ja semmoinen tyytymättömyys on semmoinen yleinen asenne. Ja sitten kun mua on kohdeltu väärin, niin on vaikea luopua kaunaisuudesta ja se rasittaa ja painaa sillä repussa. Ja ihan oikea vaiva on semmoinen kuin työttömyys. Jollekin ei ole työtä, jollekin on liikaa työtä. Ja se koetaan hyvin suurena taakkana, se työttömyys. Tai ristiriidat sukulaisten kesken. Ja harva asia tuottaa niin paljon ristiriitoja sukulaisten kesken kuin perintöriidat. Olen itse joutunut todistamaan semmoisia perintöriitoja, että 1 000 euron takia tapellaan 10 000 euron menetykset. Kun mennään raastapaan toisia vastaan tappelemaan ja lakimiehet vie rahat pois. Sitten masennus. Kysyin eräältä Jumalan mieheltä, että masentaako häntä kohtaan koskaan. Hän sanoi, joo, joka päivä, no kauan, no muutaman minuutin päivässä, mutta hän sitten alkaa ylistää Herraa, niin se menee ohi. On olemassa monenlaista masennusta, mutta joskus se tahto ottaa ylivallan. Se rasittaa ja on taakkana. Monella on taakkana sairaus. Monenlaisia sairauksia, joita ei tahtoisi millään jaksaa kantaa. Tai sitten meidän täydellisyyden tavoittelijoita rasittaa semmoiset kuin epäonnistumiset. Tunnen erään henkilön aika läheltä, joka jos epäonnistuu pienessä asiassa, niin tuntuu, että koko maailma menee totaalisesti pieleen. Mikään ei ole kunnossa. Kun joku pieni, no kysyn häneltä sitten vähän niin kuin tarkemmin, no yksi pieni yksityiskohta, yhdessä pienessä yksityiskohdassa sattui menemään vähän ohi sen, mitä piti mennä. Ja hän kantaa hirveätä epäonnistumisen taakkaa. Ja häpeä sitä, että hän on epäonnistunut. Moni kantaa menneisyyden traumoja sisimmässään. Kenelläpä näitä ei olisi. Mullakin meni 20 vuotta aikaa siihen, että mä annan isälle anteeksi ikäviä asioita, joita hän teki. Ja sitten 10 vuotta antaa anteeksi niitä mukavia asioita, mitä hän ei tehnyt. Ja heti helpotti. Sitten semmoinen kuin vihaisuus. Me ei edes tiedetä, mistä se johtuu, mutta vihaisuus syntyy kahdesta. Toinen on se, että meitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, meitä kohdellaan väärin. Ja terve reaktio epäterveeseen tilanteeseen on, että alamme tuntea vihan tunteita sitä ihmistä tai sitä asiakohtaa. Tai sitten meidän tarpeitamme on turhautettu, emme ole saaneet sitä, mitä olisi pitänyt saada, ja vähitellen pikkuhiljaa kehittyy sisälle sellaista vihaa. Mietin omassa elämässäni tätä vihaisuutta tuossa noin 10 vuotta sitten, jo 10kään on sitten jo 15 vuotta, mikä vuosi, nyt on 2010, 15 vuotta sitten. Aloin nähdä semmoisia painajaisia, että mä tappelin miesten kanssa joka yö. Ja mä ajattelin, että no, kyllä niin kuin tapellaan, se on kiva, kun päivällä ei tarvitse tapella, ei tule niin kuin mustelmia. Kun saa yöllä tapella, mutta mulla meni 5 vuotta ennen kuin mä uskallisin sanoa kenellekään, mitä mä niissä unissa oikeasti tein. Melkein 2 kuukautta mä kävin semmoista painia sisimmässä ja näin unia, jossa mä tapoin kaikki miehet, jotka kävi mun kimppuun. Mä olin oikein varsinainen murhaaja joka yö ja sen mä nautin siitä, kun sain muotoilla omin käsin uusiksi niiden naamat. Ja mä ymmärsin, että se oli sitä hirvittävää raivoa, joka mun sisällä oli, johon Jumala antoi mulle uniterapia. Ja pääsin vapaaksi siitä sisällä olleesta tulivuoresta. Taloudelliset velat. Ei mitenkään jaksa uskoa, että Jumala pystyisi huolehtimaan myös meidän talousasioista. Ja velkataakka painaa liiankin monta. Sitten on huolia ja pelkoja, jotka nostaa päätään milloin minkäkinlaisessa tilanteessa. Ei se ole ihme, että reppu painaa niin paljon, kun sieltä löytyy tämmöistä tavaraa. Huolia ja pelkoja. Järjettömiä pelkoja. Sieltä voi löytyä myös tämmöinen joidenkin ammattitauti näyttää olevan murehtiminen. Muuten ei keksi mitään aihetta, niin joku murehti sitä, että ei ole mitään murehdittavaa. Ehkä naisilla on, ainakin joillekin naisilla on enemmän taipumusta keksiä semmoisia huolenaiheita, murheenaiheita, että mitä kauheita voi tapahtua. Ja siksi pitää varautua siihen pahimpaan, että jos se tapahtuu, niin sitten on jo valmiiksi varautunut. Ajattelen erästikin äiti, joka itse kertoi näin julkisesti. Hän sanoi, että hän oli pyykkiä panemassa kuivumaan narulle. Ja siinä hänen 8-vuotias poikansa leikki siinä hänen vieressään. Niin hän rupesi miettimään, että poika täyttää pian 20. Mutta entä jos menee naimisiin semmoisen tytön kanssa, joka äiti ei aina kutsua kuin 20 vierasta niihin häihin. Ketä hän oikein kutsuu niihin häihin? Ketä hän voi, ketä hän ei voi kutsua niihin häihin? Minkälaista ruokaa me siellä laitetaan? Poika oli 8-vuotias. Ja hän mietti asioita 12 vuoden päähän, miten kauhea tilanne se on, jos se äiti ei annakaan kutsu kuin 20 ystävää. Ja kesken tämän ajatusprosessin hän tajusi, mitä mä oon oikein tekemässä. Mä oon 12 vuoden päässä tulevaisuudessa tilanteessa, josta mulla ei ole mitään mahdollisuutta tällä hetkellä tietää, mitä siellä tapahtuu. Ja mä keksin kaikki ne mahdolliset vaikeudet, mitä silloin voi tapahtua. Ja hän purskahti nauruun. Joskus se helpottaa, kun nauretaan omille hulluksille. Katkeruus. Kenelläkään meistä ei pitäisi olla varaa kantaa katkeruuden taakka. Katkeruus syntyy siitä, että kieltäytyy antamasta anteeksi pahan tekijälleen. Sille, joka on tehnyt sinun elämäsi vaikeaksi. Se kaunaisuus muuttuu vähitellen katkeruudeksi, myrkyttää sinun sielusi. Ja täällä on lääkäri, joka voi todistaa, että katkeruus on oikeasti fyysistä myrkkyä meidän fyysiselle olemukselle. Se erittää semmoisia hormoneja tai sellaisia myrkkyjä, jotka todellakin vie meiltä terveyden. Voi kauhea, mikä reppu. Yhdellä ja toisella meistä varmaan on kaikenlaista tämmöistä taakkaa siellä repussa. Mutta mä oon käynyt tuhansia sielunhoitokeskusteluja ja huomannut, että tämmöinen kuin häpeän ja syyllisyyden taakka on kaikkein raskain taakka, mitä ihminen kantaa maan päällä. Ja luvattoman usea ja moni Jumalan lapsi, joka on mennyt ahtaasta portista sisälle, astunut tielle, joka vie iankaikkisen elämään, niin kantaa taakkaa niistä asioista, jotka hän on tehnyt joskus nuoruudessa kauan sitten. Edelleen kantaa syyllisyyttä, edelleen kantaa häpeä asioista, jotka on kauan sitten menneisyydessä tapahtunut, jotka uskoon tullessa on saatu anteeksi, pyyhitty pois, mutta ne on täällä mielessä edelleen. Ja muistat niistä kalvavat mieltä ja hävettävät, että on joskus tullut tehtyä noin kauheita asioita. Liian moni kantaa taakkoja sisimmässään, joita ei enää pitäisi kantaa. Häpeän ja syyllisyyden taakka. Joko siitä, mitä on tullut tehtyä, tai siitä, mitä jäi tekemättä. Ystävät, eikö Jeesus huutanut ristille, se on täytetty. Ja milloin hän sen sanoi? Ennen kuolemaansa. Ennen kuin hän sovitti meidän syntimme. Ennen kuin hän vei meidän rikkomuksemme rangaistuksen ristille. Hän huusi, se on täytetty. Mitä se tarkoittaa, se on täytetty? Jeesuksen ajalta on löydetty sellainen velkakirja, johon on sellainen hieno velkakirja, ja siinä on isolla tekstillä kirjoitettu yli te telestai. Se on se sana, mikä Jeesus huusi ristillä. Te telestai. Ja mitä se tarkoittaa? Kuitataan maksetuksi. Kaikki ne hyvät teot, joita sä et koskaan pystynyt tekemään, on jo tehty. Jeesus on kuitannut tämän velan maksetuksi. Sen lisäksi hän kantoi ristillä meidän syntimme, meidän syyllisyytemme, meidän häpeämme, meidän kipumme, meidän taakkamme, meidän yksinäisyytemme, meidän sairautemme. Enkelit katselivat kerran, kun ihmiset tulivat kirkkoon ja niillä oli kauhea taakka selässä. Sinne ne raahautui sen taakkansa kanssa ja sen verran ne pääsi sitä erot, niin kuin ehtoollispöydällä ne ei pystynyt pitämään taakasta kiinni, niin ottivat vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Mutta sitten kun he nousivat sitä ehtoollispöydästä, taas se taakka on sillä selässä. Ja niin he sitten lähtivät raahustamaan pois kirkosta. Ja enkelit keskustelivat keskenään ja sanoivat, että mitä ihmettä nuo ihmiset tekevät. Mitä varten ne käy kirkottamassa noita taakkojansa? Eikö ne voisi jättää niitä sinne ristin juurelle, minne ne kuuluu? Ja lähteä sinne maailman valoisena Jumalan lapsina. On siinä ihmettelemistä. Jos mekin käymme kirkottamassa syyllisyyttä, me käymme kirkottamassa häpeä, me käymme kirkottamassa taakkojamme, käymme kirkottamassa kaikkea sitä, mitä siellä repusta löytyy. Uudelleen ja uudelleen käydään hengellisessä tilaisuudessa, kannetaan niitä taakkoja mielessä ja taas lähdetään pois omien taakkojen kanssa. Sen sijaan, että jättäisimme vapahtajan kannettavaksi. Kuinka moni teistä on kuullut semmoista hiihtäjästä kuin Mika Myllylä? Joku teistä on kuullut. Mitä te tiedätte hänestä? Kuinka hän treenasi? Suolle. Minkä takia se suolle menee? Hän meni siellä suolle juoksemaan siellä, rämpimään siellä mahdollisimman vaikeassa tilanteessa. Ja moni urheilija, kun maratonrit, niin ne laittaa nilkkoihin suuret painot. Että kun ne harjoitus, ne on treeneissä, niillä on paljon semmoista ylimääräistä vaivaa, jonka ne joutuu näkemään, jotta ne pystyisi juoksemaan perille saakka. Mutta sitten kun tulee kilpailun aika, niin mitä ne tekee? Ne jättää taakat pois. Ei niitä tarvita, niitä taakkoja enää. Ja ystävät, ollaanko me treeneissä vai ollaanko me kilvoituksessa? Ollaanko me siinä kilpailussa, jossa maalina on taivas? Vai treenataanko me vasta sitä varten, että joskus päästään sille tielle, joka vie taivaaseen? Me emme ole enää treeneissä, jos olemme ottaneet Jeesuksen vastaan. Jos hän on antanut meille syntimme anteeksi ja antanut meille pyhän hengen, emme enää ole treeneissä. Ei ole mitään järkeä eikä syytä kantaa näitä taakkoja enää. Me tarvitsemme niitä. Voimme opetella antamaan ne Jeesukselle. Kun uskon elämä kuvaillaan kilpailuna, se ei ole semmoinen satasen pikapyrähdys, vaan koko elämän kestävä maratoni. Ja Jumala tahtoo, että me juoksemme tuon maratonin loppuun saakka. Ja hebrealaiskirjan 11. luku kuvailee ihmisiä, jotka juoksivat tuon kilpailun loppuun saakka. Minulta loppui se aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista ja Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttämistä. He tukkivat leijonien kidat ja sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekan iskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Heistä tuli väkeviä sotureita. He työnsivät takaisin vihollisen joukot. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. He eivät enää olleet treeneissä, vaan yksin Jumalan armosta, Jumalan voimasta he tekivät suuria ihmeellisiä asioita tässä maailmassa matkalla kotiin. Ja monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskan iskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteinaan. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla asuttava luolissa ja maakuopissa. Aikamoinen CV. Mikä on CV? Ansioluettelo. Ihmisiä, jotka olivat Jumalan omia ja jotka saivat kunnian kärsiä hänen nimensä tähden. Mutta miten he suhtautuvat näihin kärsimyksiin? Mitä Jeesus sanoo silloin, kun meitä vainotaan? Mitä Anni teki, kun hän sai tämän häpäisykirjeen, häväistyskirjeen? Loukkaantuiko hän, suuttuiko hän, rupesiko hän parjaamaan sitä ihmistä, joka näin häntä parjasi? Hän vei sen kirjeen Jumalalle ja ylistää Jumalaa, kiittää Jumalaa, että kiitos, että tämmöisenkin kirjeen sain. Varmaan silloin on ihan syytäkin saada tämmöinen kirje, mutta Jeesus siunaa tätä ihmistä. Anna hänenkin löytää se armo, että hänkin saisi Jeesuksen omaksi tulla. Olen itse joutunut aikanaan nuorena lähetystyössä monenlaisiin tilanteisiin poliisin kanssa tekemisiin. Ja ehkä mielenkiintoisin vaihe oli Iranissa, kun meille annettiin tappotuomio. Me kysymme Jumalalta, mitä me nyt teemme. Mitä me nyt teemme, kun nämä muslimijohtajat tässä kaupungissa on luvannut tappaa meidät, jos me jatkamme sitä propagandan levitystä. Me kolme nuorta miestä ja lähetyssaarnaa, me keskustelimme tästä ja rukoilimme, ja sitten tulimme siihen tulokseen, että Jumala, sinä olet lähettänyt meidät tänne, ja meillä on tehtävä. Ja niin kauan kuin meillä tehtävä on kesken, sä pidät meidät hengissä, vaikka nuo muslimit tekisivät meille mitä tahansa. Se ei tarkoita sitä, etteikö olisi ollut jotain kauhun tunteita välillä siinä ympäristössä, missä olimme. Mutta kaiken sen keskellä Jumalan armo oli käsittämättömän suuri. Ei niin, ettenkö olisi tuntunut pelon tunteita, mutta niiden keskellä sain kokea Jumalan läsnäolo tavalla, jolla en aikaisemmin koskaan voinut kokea. Että hän on meidän kanssamme, elimmepä tai kuolimme, olemme hänen omassa. Elämä on minulle Kristus, kuolema on minulle voitto. Ja Jumala näki hyväksi pitää minut hengissä. Ja siinä aikana yksi amerikkalainen nuori mies sai tulla uskoon, semmoinen hippi, josta sain, tai joudun ajamaan riivaihenkiä ulos. Ja tässä joulu puolitoista vuotta sitten hän kirjoitti mulle kirjeen ja sanoi, että Asku, sä et koskaan tiedä, tai sä et voi tietää, kuinka paljon lapsia ja hengellisiä lastenlapsia sinulla on, mutta niitä on tuhansia. Mä oon saanut johtaa vaikka kuinka paljon juutalaisia ja muslimeita uskoon. Se yksi kaveri, joka tuli siellä uskoon, on johtanut tuhansia, kymmeniä tuhansia muita Jeesuksen omaksi. Joskus Jeesuksen seuraaminen saattaa maksaa meille enemmän kuin mitä olemme valmiit antamaan, mutta se palkki on suunnattoman suuri, käsittämättömän suuri. Kun Jumala tulee meille kaikeksi kaikessa, silloin me panemme pois kaiken, mikä painaa, koska meillä on tehtävä tehtävänä, meillä on juoksu juostavana, kilvoitus kilvoiteltavana, jotta me juoksisimme maaliin. Ja että kun me lähdemme täältä, niin miten me lähdemme? Liput liehoja ja fanfaarit soiden. Jeesuksen ansiosta. Ei vain, että jotenkuten kontaten perille, vaan liput liehoja ja fanfaarit soiden, koska Jeesus on vallannut meidät ja tahtoo tehdä meistä oppilaita, jotka seuraavat häntä. Meni syteen tai saveen. Kun siis ympärillemme on todistajien kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa. Ystävä, onko sinulla tänä hetkenä, tällä hetkellä, tässä nyt jokin asia, joka sinua painaa? Niistä asioista, mitä täällä repussa oli. Mä ehdotan, että tässä pidetään pieni hetki, ollaan hiljaa ja kerrotaan Jumalalle omin sanoin, mikä on se asia, joka sinua tänään painaa. Kun siis ympärillemme on todistajien kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajan ja täydelliseksi tekijän. Edessään olleen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Raamattu sanoo, luottakaa aina Jumalan, tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Eikö olisi aika luopua niistä taakoista, tarpeettomista taakoista, joita kannamme, koska me emme ole enää treeneissä, me olemme jo matkalla. Psalmi 55:23 sanoo, heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Joskus auttaa ihan se, että tekee jonkun semmoinen konkreettisen liikkeen. Jos sulla on nyt mielessä se asia, ota se niin kuin tähän käteen. Ota se asia tähän käteen ja sitten yhdessä heitetään se sinne ristille. Kokeillaan. Sulla on se asia, niin ota se asia käteen näin. Ja kun mä lasken kolme, niin sitten kolmannella heitetään se Herran ristille. 1, 2, 3. Noin! Sinne menee meidän ongelmat. Vielä kerran. 1, 2, 3. Herra, ota ne vastaan. Jeesus, kiitos, että sä otat vastaan meidän taakkamme, meidän huolemme, meidän murheemme, meidän sairautemme, meidän ihmisuuden ristiriidat, meidän pelot, meidän huolet, ties vaikka mitä ne on. Niitä on niin kauheasti monenlaisia ristiriitoja. Ja näet myös meidän syyllisyyden ja häpeän. Jeesus, kaiken sinä oot kantanut. Me fiksoidutaan sinun, Jeesus. Me halutaan katsoa sinun. Sillä sinä olet meidän mestarimme, sä oot meidän rakastajamme, sä oot meidän kuninkaamme, sä oot meidän Herramme. Jeesus, ole meille kaikki kaikessa. Pietarikin kirjoittaa, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan teidän korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Jeesus, sinä olet se suuri ja ihmeellinen vapahtaja. Suomalainen sanalasku kysyy, tai sanoo, että kannettava väsyy, kantaja ei väsy. Totta kai se on soutuvene, mutta Herra, sinä olet se meidän kantajamme. Me kiitämme sinua, palvomme ja ylistämme sinua, sinä kannat meitä. Herra, syntymästämme saakka, sinä olet ottanut meidät vastaan ja sinä lupaat olla meidän vanhuutemme harmaantumisemme saakka. Sinä olet se sama. Sinä nostat, sinä kannat, sinä viet perille. Ja Herra, sinua on meille se armo, kun me huomaamme, että joku taakka aikoo tulla meidän elämään ja valloittaa ja rasittaa meitä, niin me tulemme sen taakan kanssa heti sinun luoksesi. Esittelemme sen, kuvailemme sitä, Jeesus sanoi, että tämä on sellainen taakka, jota ei minun tarvitse kantaa, sinä olet sen kantanut. Ja. Mutta Herra, sitten on sellaisia taakkoja, niin kuin taakka läheisistä, ja niin kuin Paavali sanoi, että soisin olevani kirottu pois Kristuksesta, heidän hyväkseen, kun eivät tunne sinua. Herra, joskus on niin suuri taakka rukoilla näiden puolesta, jotka eivät sinua vielä tunne. Rukoilla läheisten puolesta, jotka ovat sairaita. Herra, ne ovat sellaisia suloisia taakkoja, joita sinä painat sydämellemme, koska sinä tahdot toimia, koska sinä haluat pelastaa, koska tahdot parantaa. Mutta Herra, ne omat taakat, anna meille se armo, että meidän ei tarvitse enää niitä kantaa, vaan juoksemme kestävinä tässä edessämme olevassa kilpailussa, perille saakka, fiksoituneena Jeesus sinun. Sinä olet meidän uskomme aloittanut, sinä sen täydellisesti täytät, viet perille saakka. Jeesus, sinä katsoit eteenpäin, sinä täytyit ilolla, vaikka sinä olit siellä ristillä, sinä edessäsi olevan ilon tähden, sinä käänsit ristin. Ja Herra, suo meille se armo, että mekin edessämme olevan täydellisen pelastuksen, täydellisen varmuuden ilon tähden, saamme sen lyhyt aika, joka täällä kärsimme, monenlaisia vaivoja, ja voisimme Jeesus kärsiä sen sinua kiittää, sinua palvoin, sinua ylistää. Herra, siunaa tätä rakasta ystäväjoukkoa, joka on sinulle niin rakkaita. Herra Jeesus, anna tulesi levitä täällä Lapualla. Niin kuin se kerran on täällä palannut, anna sen palaa uudelleen ja uudelleen. Ei enää vanhana, vaan uutena. Sellaisena, jota kukaan ihminen ei pysty pidättelemään, vastustamaan eikä estämään. Herra, että täällä kaikuu elävä Jumalan sana. Että sinun armosi ja sinun totuutesi ulottuu viimeisenkin torppaan tällä seudulla. Että jokainen ihminen saa Jeesus sen armon, että kohtaa sinut ja tietää mitä tehdä. Kuinka ottaa vastaan pelastus ja että mitä tapahtuu, jos kieltäytyy suostumasta armahdettavaksi. Herra, anna sanasi kulkeutua täällä kylästä kylään, talosta taloon, perheestä perheessä, sydämeltä sydämelle. Herra, tee jälleen niitä töitä, joita sinä olet ennenkin tässä Lapualla tehnyt. Että me saisimme nähdä sinun kirkkautesi laskeutuvan, Herra, tämän seudun ylle. Se kirkkaus, joka temppelistä joutui poistumaan israelilaisten syntien tähden, mutta se palasi sitten myöhemmin. Herra, palauta kirkkautesi jälleen tälle seudulle. Palauta läsnäolosi tuntoa, palauta pyhyytesi tunto tälle seudulle. Herra, ilmesty armosesi ihmisille, pelasta heidät iankaikkisen elämään. Herra, tee suuria armollisia ihmeitä sukujen kesken, jotka ovat riidoissa keskenään. Herra, että he nöyrtyvät parannuksen ja löytävät armon ja Herra löytävät toisensa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.